Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat muslimah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program podcast Muslimah Media Center. Bagaimana kabarnya sahabat muslimah hari ini? Insyaallah ya, semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Kembali bersama saya Yusriana, saya akan mengajak sahabat muslimah untuk membahas topik seputar masalah pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas capaian kualitas pendidikan. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah rapat kerja Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Menteri Kemendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim telah memaparkan hasil evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, di mana Komisi 10 DPR ini mengapresiasi berbagai program prioritas nasional yang telah menunjukkan hasil capaian yang menggembirakan. Capaian tersebut diantaranya yang pertama, Mendikbudristek menjelaskan terjadinya peningkatan akses layanan pendidikan yang mencakup rata-rata lama sekolah atau RLS, harapan lama sekolah atau HLS, tingkat penyelesaian pendidikan SD, SMP, dan APK, SMA atau yang sederajat. Yang kedua, terjadinya peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah khususnya untuk SMA dan sederajat, serta perguruan tinggi. Nah, Bapak Menteri mengatakan, untuk mendukung tercapainya prioritas nasional, Kemendikbudristek berhasil menjaga komitmen untuk pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab dan berkualitas. Nilai kinerja anggaran tahun 2022 ditunjukkan masuk pada kategori sangat baik, yaitu dengan nilai 95,44%. Nah, lalu pertanyaannya, apakah relevan penilaian baik terhadap prestasi pendidikan ini di tengah karut-marut dunia pendidikan saat ini? Nah, apakah cukup indikator penilaian yang disebutkan oleh Bapak Menteri tadi tentang penilaian yang baik dari Komisi 10 DPR dalam pendidikan? Nah, sahabat muslimah, ya, yang namanya sebuah evaluasi tentu saja memang dibutuhkan dalam kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Dengan adanya evaluasi, bisa diketahui seberapa besar keberhasilan yang diraih dalam pendidikan. Namun, indikator penilaian dan keberhasilan ini harus jelas dan harus komprehensif, supaya keberhasilan sebuah pendidikan itu dapat dirasakan semua pihak, baik individu, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, Bapak Menteri menjelaskan bahwa ada peningkatan akses layanan pendidikan dan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah. Namun faktanya, ternyata ada sekitar 83,7 ribu anak putus sekolah di seluruh Indonesia. Nah, menurut data Kemendikbudristek, ya, pada tahun ajaran 2020-2021 itu demikian, ya. Jumlahnya meliputi anak putus sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta. Nah, artinya akses pendidikan ini belum merata dirasakan oleh seluruh warga Indonesia. Hal ini bisa jadi dari faktor minimnya sumber daya masyarakat, rendahnya kualitas guru, dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Rendahnya ketersediaan guru ini misalnya terjadi di Jogja, ya, sehingga pernah dikatakan Jogja itu darurat guru. Di akhir tahun 2022 kemarin, ya, BKD Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat adanya kekurangan sekitar 540 tenaga pendidik atau guru, ya, di Jogja untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Nah, ini belum termasuk guru SD dan SMP, ya, dan perhitungan dari yang pensiun di tahun 2022 dan 2023. Adapun tingkat partisipasi pendidikan di kelompok terendah, ini bisa dipengaruhi beberapa faktor. Bisa jadi karena kesulitan ekonomi dan akses atau sarana menuju sekolah bagi daerah pelosok. Nah, belum lagi kualitas pendidikan yang masih dipertanyakan. Karena kita lihat ya bagaimana fenomena free sex yang merebak bebas di kalangan pelajar. Hingga maraknya kemarin ratusan siswi meminta dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Nah, juga pornografi yang begitu melekat dalam diri pelajar. Jati diri pelajar sebagai pembelajar saat ini seakan hilang. Nah, hal ini harus menjadi perhatian bagi semua lembaga pendidikan. Karena Bicara sistem pendidikan, ini tidak akan lepas dari sistem apa yang dipakai oleh negara. Jika sistem yang diterapkan oleh negara adalah sekulerisme dan lahir darinya liberalisme, maka memang output pendidikan kualitasnya itu tidak akan jauh dari apa yang bisa dilihat pada saat ini. Kalaupun ada yang berhasil memiliki kualitas pendidikan yang baik, contohlah ya, sahabat mungkin dengar yang namanya Cesar, ya, yang berhasil meraih juara 1 Olimpiade Matematika dan SEMPOA tingkat internasional, ya, yang diselenggarakan oleh Abacus World International. Tapi Cesar, murid SD Negeri Impres di sebuah kabupaten di Kupang, di NTT, nah ternyata keviralannya itu dikalahkan oleh sosok Sad Boy Fajar, ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah oleh karenanya, sahabat muslimah, pendidikan itu ya akan lebih baik dan berkualitas jika sistem yang digunakannya tepat dan berkualitas. Selain itu, orang yang menerapkan sistem tersebut adalah orang yang hanya ingin menerapkan sistem yang sahih. Sistem yang sahih itu adalah tidak lain yang lahir dari sang pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan ini. Nah, di dalam Islam, pendidikan itu adalah hak warga negara. Maka, negara berkewajiban untuk memenuhinya dan memastikan setiap warga negara mendapat akses pendidikan dengan mudah, bahkan gratis. Kebutuhan kolektif yang menjadi warga negara di dalam Islam itu ada 3, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Maka negara akan berdosa jika tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut. Maka negara harus berusaha agar hak rakyat ini terpenuhi, ya, dan kemudian kewajiban negara juga tertunaikan. Indikator keberhasilan pendidikan di dalam Islam itu sangat jelas. Output pendidikan dibina agar memiliki akidah yang kokoh. Nah, hal ini bisa dilihat dari seberapa besar seseorang ya untuk senantiasa terikat pada aturan Allah sebagai konsekuensi keimanan. Ya, jadi bisa dikatakan output pendidikan dalam Islam itu adalah memiliki kepribadian Islam, yaitu pola pikir dan pola sikapnya berstandar kepada Islam saja. Nah, selain itu juga memiliki sakofah Islam yang mumpuni dan menguasai skill atau keterampilan dalam kehidupan. Nah, sahabat muslimah, output pendidikan itu diarahkan untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat, yaitu menjadi generasi penakluk Roma dan pengisi peradaban mulia dan gemilang yang akan menjadi negara adidaya selanjutnya. Jika pendidikan sudah merata kepada seluruh warga negara, output yang dihasilkannya berkualitas dan memiliki kontribusi terhadap umat, juga minimnya permasalahan pergaulan di kalangan pelajar, dan akses pendidikan bisa didapatkan dengan mudah dan gratis, maka inilah yang menjadi faktor dan indikator penting keberhasilan sebuah pendidikan dalam sebuah sistem negara. Jadi, evaluasi capaian pendidikan itu bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi juga evaluasi sebuah sistem ini menjadi sangat penting. Nah, jika sistem saat ini banyak masalah, ketika sudah dievaluasi, itu artinya harus ada perubahan mendasar di sebuah sistem agar nantinya dalam bidang pendidikan juga ada hasil yang lebih optimal. Ya. Apabila pendidikan di dalam Islam itu bisa diakses dengan mudah dan gratis, lalu pertanyaannya dari mana dananya? Nah, Islam sebagai sebuah sistem yang unik memiliki mekanisme yang unik dan khusus terkait keuangan dalam sebuah negara, yaitu dengan adanya Baitul Mal yang menjadi kas negara. Di dalam Baitul Mal ini ada pos pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Maka pendidikan itu dibiayai oleh Baitul Mal, bisa dari harta kepemilikan umum atau tergantung kebijakan khalifah. Jadi rakyat itu tidak perlu pusing untuk memikirkan biaya pendidikan yang akan dikeluarkan. Ya, seperti yang terjadi pada saat ini ketika kita berada di dalam alam kapitalisme. Nah, oleh karena itu, ya, para sahabat muslimah, jika kesejahteraan itu hanya bisa diraih dengan diterapkannya Islam, lalu pertanyaannya mengapa kita masih mengambil jalan selain Islam? Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.